ዕለት 14 ግንቦት 2019 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ዒራቅ ካብ ኪርኩክ 30 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ኣብ እትርከብ ኣልራሻድ ከባቢ ኣብ ዘላ ቁሸት ሩባ ኢድሒ ዘሎ ቀዳማይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ እንከለዉ ብ4 ዕጡቓት ሰባት ዝተጨውዩ ዜጋዛ ሃገር ዝኾኑ ብምምህርና ሞያ ዝመሓደሩ ናሚር ናድሒም ጉርጎይስ ዝተባህሉ ክርስትያን ብዝተፈላለዩ ናይዛ ሃገር መራሕቲ ቀቢላታትን ሃይማኖት ምስልምናን ብዝገበርዎ ምትሕብባር ድሕሪ 8 መዓልቲ ናፃ ከም እተለቁ ኤሽያን ኒውስ ኣብ ዒራቅ ከተማ ኪርኩክ ናይ ክልዳውያን ስርዓት እትኽትል ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ሉዊስ ሳኮ ዝሃቦ መግለፂ ጠቒሱ ካብ ዝሃቦ ዜና ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ጉርጊዮስ ናፃ ንኽልቀቁ ዝተገብረ ፃዕሪ ህዝቢ ዒራቅ ሰላማዊ ህብረ ሃይማኖትን ህብረ ባህልን ህብረ ዓሌትን ከም ዝኾነ ዝምስክር ምዃኑ ይንገር።